Când cercetezi scripturile cu dorința sinceră de a afla adevărul, Dumnezeu îți va inspira inima cu Duhul Său și îți va impresiona mintea cu lumina cuvântului Său. Biblia este propriul ei interpret, un text explicându-l pe altul. Comparând scripturile care se referă la același subiect, vei înțelege frumusețea și armonia la care niciodată n-ai visat. Nu există altă carte a cărei citire atentă întărește, dezvoltă, înalță și înnobilează mintea, cum face citirea atentă a cărții cărților. Studierea ei împărtășește minții o vigoare nouă, fiind adusă astfel în legătură cu subiecte care cer cugetare serioasă, înălțându-se în rugăciune către Dumnezeu pentru puterea de a înțelege adevărurile descoperite. Dacă mintea este lăsată să se ocupe cu subiecte banale, în loc de probleme adânci și dificile, ea va deveni limitată până la nivelul de jos al subiectelor asupra cărora meditează și, în cele din urmă, își va pierde puterea de dezvoltare. Ceea ce este cel mai de plâns cu privire la calea ta este că erorile și greșelile tale sunt reproduse în copii. Ai este absorbită de lectură. Puterile ei mentale sunt vătămate, permanent vătămate, pentru că îți urmează exemplul. Ea nu va avea gust sau aptitudine pentru studiu. La începutul vieții, mintea este impresionabilă. Atunci lasă ca sămânța cea bună să fie semănată în pământ bun și ea va aduce rod pentru viața veșnică. Obiceiurile formate în tinerețe, deși în viața de mai târziu, pot fi oarecum modificate. În esență, sunt rareori schimbate. Întreaga ta viață a fost modelată de moștenirea caracterului transmis la naștere. Temperamentul pervers al tatălui tău se vede în copiii tăi. Harul lui Dumnezeu poate birui aceste tendințe rele, dar ce luptă trebuie să fie dusă? Tot așa este și cu copiii tăi. Tu le faci plăcerea, cum ți-o faci și ție. N-ai putere să refuzi pofta și în felul acesta îți împovărezi teribil organele digestive. Nici o femeie nu poate avea o sănătate bună atâta timp cât își satisface gustul, așa cum faci tu. Același lucru este adevărat și pentru copiii tăi. Disciplina greșită a mamei lor, când era în stare să le poartă de grijă, și timpul lung, scurs fără îngrijirea ei, aproape că i-au ruinat. Totuși, o metodă fermă și neabătută va face o mare îmbunătățire. Ei nu sunt în afara controlului, deși va fi foarte dificil să-i faci să fie ceea ce ar fi putut fi dacă părinții lor ar fi fost corecți. Dacă dorește, mama poate să vadă rezultatul căii pe care a urmat-o sau poate să reformeze și să încerce să contracareze răul făcut. Calea pe care au pășit acum copiii ei poate să-i conducă la virtute sau la viciu, la cinste sau la dezonoare, spre cer sau spre iad. Influența unei mame temătoare de Dumnezeu care se roagă va dura pe parcursul veșniciei. Ea poate să moară, dar lucrarea ei va rămâne. Frate și soră aici, nici unul dintre voi nu vă dați seama de starea tristă a copiilor voștri. Fratele aici a neglijat să ia o poziție hotărâtă să-i stăpânească. Băiatul cel mic conduce în mare măsură familia. Îndrumarea celor doi copii mai mari ai voștri a fost total greșită. În timp ce uneori fratele aici era prea sever și exigent, cerându-le ceea ce n-ar fi cerut propriilor lui copii, procedeul tău, soră aici, a fost cu mult mai rău. Tu le-ai luat partea copiilor în prezența lor și ai alimentat inimile lor tinere cu răzbunare. Le-ai dat lecții de nesupunere și i-ai vorbit soțului tău în mod nerespectuos în fața lor. Procedeul acesta a fost aranjat exact spre a-i face să disprețuiască restricția. Asupra minții lor s-a întipărit în felul acesta o impresie de neșters. Acum începi să vezi în copiii tăi mai mari rezultatele acestei educații. Totuși, faci aceeași lucrare în mare măsură cu copiii pe care ți-a mai încredințat Dumnezeu să le porți de grijă. Spiritul tău inconsecvent și nestăpânit este ca o travă perfidă, luată în organism, și rezultatele amare vor apărea mai devreme sau mai târziu. Semnele ei sunt făcute Nu pe nisip, ci în stâncă, și în anii de mai târziu, ele vor mărturisi despre lucrarea ta. Sora mea, tu n-ai o conștiință sensibilă. Trebuie să fii foarte atentă ce obiceiuri formezi și roagă-te serios pentru ca în sângele mielului, caracterul tău stricat să fie spălat de mânjitura lui. Conștiința trebuie să fie luminată, pasiunile restrânse și iubirea adevărului nutrită în suflet mai înainte să vezi împărăția lui Dumnezeu. Pe tot parcursul vieții aveai nevoie de principii stabile și solide. Satana mai este încă pe urmele tale. Acum, singura ta speranță este o pocăință totală și întoarcerea la Dumnezeu. Să nu te înșeli, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dacă timpul tău de probă s-ar încheia astăzi, eu nu cred că ai putea fi mântuită. Sănătatea ta fizică, mentală și morală depinde de cuvenita stăpânire a temperamentului. Fără îndoială că vei întâmpina lucruri care îți vor irita spiritul și te vor încerca aspru, dar stăpânirea de sine poate fi a ta. Prin puterea lui Isus, Solomon îl pune pe cel ce este stăpân pe sine mai presus decât cel ce învinge în luptă. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Îngăduindu-ți să devine spus de excitată, tu ai stabilit o stare de lucruri în organismul tău care te va costa viața. Dacă nu are loc o schimbare, abuzezi de soțul tău, îi spui lucruri de care nicio soție n-ar trebui să se facă vinovată spunându-le. Tu ai ocolit mereu adevărul și ai mers atât de departe încât te faci vinovată de minciună premeditată pentru a-ți împlini scopurile. Caracteristica dominantă a familiei tale este hotărârea de a împlini cu orice risc propria lor voință. Comportarea fratelui aici n-a fost corespunzătoare. Simpatiile și antipatiile lui sunt foarte puternice și nu și-a păstrat simțămintele sub controlul rațiunii. Frate aici, sănătatea ta este foarte mult vătămată de prea multă mâncare la ore nepotrivite. Aceasta provoacă o circulație redusă a sângelui spre creier. Mintea devine confuză și nu poți avea asupra ta controlul cuvenit. Tu apari ca un om a cărui minte este dezechilibrată. Faci mișcări puternice, te iriți ușor și vezi lucrurile într-o lumină exagerată și denaturată. Exercițiu mult în aer liber și o dietă cumpătată sunt esențiale pentru sănătate. Nu trebuie să mănânci mai mult de 2 ori pe zi. Dacă simți că trebuie să mănânci seara, bea un pahar cu apă rece și dimineața te vei simți mult mai bine pentru că n-ai mâncat. Nu trebuie să le îngădui copiilor să mănânce bomboane, fructe, nuci sau orice altceva între mese. 2 mese pe zi sunt mai bune decât 3. Dacă părinții dau exemplu și se îndepărtează de la principii, în curând copiii îi urmează. Neregularitățile în mâncare nimicesc vigoarea sănătoasă a organelor digestive și când vin la masă, copiii voștri n-au poftă de mâncare hrănitoare. Apetitul lor dorește după ceea ce îi vatămă cel mai mult. De multe ori copiii voștri au suferit de febră și friguri provocate de mâncare nepotrivită, părinții lor fiind răspunzători pentru boala lor. Părinții au datoria să aibă grijă ca toți copiii lor să-și formeze obiceiuri care întăresc sănătatea, în felul acesta evitând multă întristare. Fratele aici este în pericol de apoplexie și dacă continuă să nu asculte de legile sănătății, viața lui va fi scurtată brusc. Ca familie, puteți fi fericiți sau nenorociți. Aceasta depinde de voi înșivă. Propria voastră cale de acțiune va hotărâ viitorul. Amândoi trebuie să vă atenuați părțile aspre ale caracterului vostru și să vorbiți numai cuvinte cu care să nu vă fie rușine să vă întâlniți în ziua lui Dumnezeu. Faceți ca regulă a vieții voastre să mergeți drept înainte pe calea datoriei. În ciuda nenumeroaselor ispite care vă vor asalta, fiți credincioși față de o bună conștiință și față de Dumnezeu și cărarea voastră va fi netede pentru picioarele voastre. Puteți discuta în contradictoriu despre lucruri mărunte care nu merită să fie discutate și rezultatul va fi necaz. Cărarea celor drepți este calea păcii. Ea este așa de netedă încât omul smerit și temător de Dumnezeu poate merge pe ea fără să se poticnească și fără a face cărări strâmbe. Ea este o cale strâmtă, Dar oameni cu temperamente diferite pot merge unul lângă altul doar dacă urmează pe căpetenia mântuirii lor. Cei care doresc să ducă cu ei toate trăsăturile lor rele și obiceiurile egoiste nu pot merge pe această cărare, pentru că este prea îngustă. Cât se ostenește marele păstor să-și cheme oile pe nume pentru a-l urma, el o caută pe cea rătăcită. Scapără lumina din cuvântul său să le arate pericolul, le vorbește din cer, prin avertizări, mustrări și prin invitații să se întoarcă la calea cea dreaptă. El caută să-i ajute pe cei greșiți prin prezența lui și îi ridică atunci când cad, dar mulți au mers timp atât de îndelungat pe calea păcatului, încât nu vor să audă glasul lui Isus. Ei părăsesc tot ce le poate da odihnă și siguranță și se supun unei călăuze false și cu îndrăzneală se grăbesc spre încrederea în sine, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de lumină și pace, de fericire și odihnă. Eu vă implor să luați aminte la lumina dată de Dumnezeu și să vă schimbați. Singura noastră speranță este crucea lui Hristos. Ea ne descoperă măreția iubirii Tatălui nostru și faptul că maiestatea cerului s-a supus insultei, batjocurii, umilinței și suferinței pentru bucuria de a vedea suflete pieritoare mântuite în împărăția sa. Dacă vă iubiți copiii, lăsați ca preocuparea voastră principală să fie aceea de a-i pregăti pentru viitor, pentru viața nemuritoare. Cu nefericitele lor temperamente pe care le au acum, niciodată ei nu vor vedea paradisul lui Dumnezeu. Lucrați cât este ziua, răscumpărați vremea și câștigați cununa nemuritoare a slavei. Salvați-vă pe voi și casa voastră, pentru că mântuirea sufletelor este prețioasă. Căsătorii nebiblice. Noi trăim în zilele de pe urmă, când mania cu privire la subiectul căsătoriei constituie unul dintre semnele apropiatei veniri a lui Hristos. În problemele acestea, Dumnezeu nu este consultat. Religie, datorie și principii sunt sacrificate spre a aduce la îndeplinire îndemnurile unei inimi neconsacrate. N-ar trebui să ne fălim atât de mult și să ne bucurăm pentru unirea părților. Nu există una din 100 din care să rezulte fericire, care să aducă aprobarea lui Dumnezeu și să pună părțile într-o situație mai bună, spre a-L slăvi pe El. Urmările rele ale căsătoriilor nepotrivite sunt fără număr. Ele sunt încheiate din impuls. La o revizuire obiectivă a problemei, abia că se mai gândește și consultarea celor cu experiență este considerată de modă veche. În locul iubirii curate, există impuls și pasiune nesfințită. Mulți își pun în pericol sufletele și aduc asupra lor blestemul lui Dumnezeu, intrând în relații de căsătorie numai pentru a-și satisface plăcerea. Mi-au fost arătate cazurile unora care mărturisesc a crede adevărul și care au făcut o mare greșeală căsătorindu-se cu necredincioși. Ei au nutrit speranța că cel necredincios va îmbrățișa adevărul, dar după ce și-a atins scopul, el este mai departe de adevăr decât înainte. Și apoi începe lucrarea subtilă, eforturi continue ale vrăjmașului de a-l îndepărta pe cel credincios de la credință. Mulți își pierd acum interesul și încrederea în adevăr, pentru că ei înșiși au venit într-o strânsă legătură cu necredința. Ei respiră atmosfera de îndoială, de contestare și necredincioșie. Ei văd și aud necredința și în cele din urmă o nutresc. Unii pot avea curajul să reziste acestor influențe, dar în multe cazuri credința lor este subminată, pe nesimțite și în final este nimicită. Satana a reușit în planurile lui. El a lucrat prin agenții săi atât de subtil, încât barierele credinței și adevărul au fost înlăturate mai înainte ca cei credincioși să aibă vreo idee unde duce curentul. A forma o legătură lumească este un lucru primejdios. Satana știe bine că în ceasul în care asistă la căsătoria multor tineri și tinere, istoria experienței și utilității lor în cele spirituale se încheie. Ei sunt pierduți pentru Hristos. Pentru un timp, ei pot face un efort să trăiască o viață creștină, dar toate stăruințele lor sunt făcute împotriva unei influențe permanente din direcția opusă. Cândva era un privilegiu și o bucurie să vorbească despre credința și speranța lor, dar au ajuns să fie indispuși să mai amintească subiectul, știind că pe cel cu care și-a unit destinul nu-l mai interesează deloc. Ca rezultat, credința în adevărul cel prețios piere și Satana, în mod perfid, țese în jurul lor o pânză de scepticism. Ceea ce face să fie un păcat grav este faptul de a aduce până la extrem ceea ce este legal. Cei care mărturisesc adevărul calcă voința lui Dumnezeu, căsătorindu-se cu necredincioșii. Ei pierd favoarea lui și fac o lucrare amară pentru pocăința. Cel necredincios poate avea un caracter moral excelent, dar faptul că el sau ea n-a răspuns cerințelor lui Dumnezeu și a neglijat o mântuire atât de mare este un motiv suficient pentru care nu trebuie să aibă loc o astfel de unire. Caracterul celui necredincios poate fi asemănător cu cel al tânărului căruia Iisus i-a spus cuvintele: îți lipsește un lucru. Acela era singurul lucru necesar. Uneori, justificarea care se face este că cel necredincios este favorabil față de religie și este tot ce poate dori de la un însoțitor, cu excepția unui singur lucru: el nu este creștin. Cu toate că judecata mai bună a celui credincios poate sugera nepotrivirea unirii pe viață cu un necredincios, totuși, în 9 cazuri din 10, triumfă înclinația. Decăderea spirituală începe din momentul în care jurământul este făcut la altar. Fervoarea religioasă este potolită și o fortăreață după alta sunt dărâmate până când ambii stau unul lângă altul sub steagul negru al lui Satana. Chiar în festivitatea cununiei, spiritul lumii triumfă împotriva conștiinței, a credinței și a adevărului. În căminul cel nou, timpul rugăciunii nu este respectat. Mireasa și mirele s-au ales unul pe altul și l-au îndepărtat pe Iisus. La început, cel necredincios poate că nu-și arată deloc opoziția în legătura cea nouă, dar când este prezentat adevărul biblic pentru atenție și considerație, sensibilitatea este trezită de îndată. Te-ai căsătorit cu mine, știind că eu sunt ceea ce sunt, nu doresc să fiu tulburat. Începând de aici înainte, să fim înțeleși că discuțiile cu privire la părerile tale ciudate sunt interzise. Dacă cel credincios ar manifesta un interes special cu privire la credința sa, ar putea să pară ca lipsă de bunăvoință față de cel care n-are niciun interes pentru experiența creștină. Cel credincios raționează că trebuie să facă puțină concesie celui pe care și l-a ales ca tovarăș. Sunt organizate petreceri de societate lumești. La început, are un simțământ de repulse să facă acest lucru, dar interesul pentru adevăr scade din ce în ce mai mult și credința face schimb cu îndoiala și necredința. Nimeni n-ar fi bănuit că cel ce era odată un credincios hotărât, un conștiincios și devotat urmaș al lui Hristos, putea să devină vreodată persoana îndoielnică și șovăielnică de acum. Ah, schimbarea a fost făcută de acea căsătorie neînțeleaptă. Ce ar trebui să facă fiecare creștin când este adus în situația critică? Ce pune la probă temeinicia principiului religios? Cu o hotărâre vrednică de imitat, el trebuie să spună deschis: eu sunt un creștin conștiincios. Eu cred că a șaptea zi a săptămânii este sabatul biblic. Credința și principiile noastre sunt de așa natură că ne conduc în direcția opusă. Noi nu putem fi fericiți împreună, pentru că dacă eu continu să cunosc mai bine voia lui Dumnezeu, voi deveni din ce în ce mai diferit de lume și mai asemenea lui Hristos. Dacă tu continui să nu vezi nicio frumusețe în Hristos, nicio atracție spre adevăr, vei iubi lumea pe care eu n-o pot iubi, în timp ce eu voi iubi lucrurile lui Dumnezeu pe care tu nu le poți iubi. Lucrurile spirituale sunt văzute în mod spiritual. Fără discernământ spiritual, tu nu vei fi în stare să vezi cerințele lui Dumnezeu pentru mine sau să înțelegi obligațiile mele față de Domnul căruia îi servesc. De aceea vei socoti că te neglijezi din cauza îndatoririlor mele religioase. Tu n-ai să fii fericit. Vei fi gelos din cauza iubirii mele pentru Dumnezeu și eu voi fi singur sau singură în credința mea religioasă. Când vederile tale se vor schimba și când inima ta va răspunde cerințelor lui Dumnezeu și vei învăța să-L iubești pe Mântuitorul meu, atunci legătura noastră poate fi reînnoită. În felul acesta, cel credincios aduce o jertfă pentru Hristos, pe care conștiința lui o aprobă și care arată că el prețuiește viața veșnică prea mult pentru a risca să o piardă. El sau ea simte că ar fi mai bine să rămână necăsătorit sau necăsătorită decât să-și lege viața de unul care alege mai degrabă lumea decât pe Iisus și care avea să-l îndepărteze de crucea lui Hristos. Dar primejdia de a te lega afectiv de cei necredincioși nu este înțeleasă. În mintea celor tineri, căsătoria este îmbrăcată în culori romantice și este greu să o dezbraci de această caracteristică cu care o acoperă imaginația și să impresioneze mintea cu simțământul grelei răspunderi implicate în legământul căsătoriei. Legământul acesta unește destinul a două persoane cu legături pe care nu trebuie să le desfacă nimic altceva decât moartea. Cel care caută slava, cinstea, nemurirea și viața veșnică se va uni el cu unul care refuză să intre în rândurile ostașilor crucii lui Hristos. Tu, care mărturisești că îl alegi pe Hristos ca învățător al tău și ești ascultător față de el în toate lucrurile, vei uni interesele tale cu unul care este condus de prințul puterilor întunericului. Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți? Dacă doi dintre voi se unesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu, care este în ceruri. Dar cât de ciudată este priveliștea, în timp ce unul dintre cei care s-au legat atât de strâns este angajat în consacrare, celălalt este indiferent și nepăsător. În timp ce unul caută calea spre viața veșnică, celălalt este pe calea largă spre moarte. Sute au sacrificat pe Hristos și cerul ca urmare a căsătoriei cu persoane nepotrivite. Se poate ca iubirea și părtășia lui Hristos să aibă o valoare așa de mică pentru ei, încât preferă întovărășirea cu sărmanele ființe muritoare. Prețuiesc ei cerul atât de puțin, încât sunt dispuși să riște bucuriile lui pentru unul care n-are iubire pentru Mântuitorul cel scump. Fericirea și prosperitatea vieții de căsătorie depinde de unitatea celor două părți. Cum poate mintea firească să fie în armonie cu mintea care este asemănătoare celui al lui Hristos? Unul seamănă în firea pământească, cugetând și făcând după îndemnurile proprii lui inimi. Celălalt seamănă în Duhul, căutând să reprime egoismul, să învingă înclinația și să trăiască în ascultare de Domnul, al cărui slujitor mărturisește că este. În felul acesta există o diferență continuă de gust, înclinație și scop. Dacă prin hotărâre fermă de aderare la principiu, cel credincios nu-l va câștiga pe cel nepocăit, ceea ce este mult mai obișnuit, el se descurajează și vinde principiile sale religioase pentru biata întovărășire cu unul care n-are nicio legătură cu cerul. Dumnezeu a interzis cu strictețe căsătoria mixtă a celor din poporul său din vechime cu alte națiuni. Obiecțiunea oferită acum este că opreliștea aceasta a fost făcută ca să-i împiedice pe evrei să se căsătorească cu idolatrii și să încheie legături cu familiile păgâne. Dar păgânii se aflau într-o situație mai favorabilă decât nepocăiții din acest veac, care, având lumina adevărului, totuși refuză cu perseverență să-l accepte. Păcătosul de astăzi este cu mult mai vinovat decât păgânul, pentru că lumina Evangheliei strălucește clar peste tot în jurul lui. El calcă conștiința și este un vrăjmaș premeditat al lui Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu interzice aceste căsătorii a fost: căci ar abate de la mine pe fiii tăi, acei din vechiul Israel, care s-au aventurat să nu țină seama de indicația lui Dumnezeu, au făcut-o cu sacrificarea principiului religios. Ia ca exemplu cazul lui Solomon. Soțiile lui i-au abătut inima de la Dumnezeul lui.